korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, emisije Korijeni. Na početku govorimo o obilježavanju Međunarodnog dana Holokausta. Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 27. januar, dan kada je 1945. godine oslobođen zloglasni koncentracioni logor Auschwitz, proglašen je Danom sjećanja na žrtve Holokausta. O strašnom periodu Holokausta u kome je stradalo 6 miliona Jevreja govori senator i šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu Arije Livne, čija majka je ugušena u gasnim komorama zloglasnog koncentracionog logora Auschwitza. Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, Jevrejska opština Banja Luka, polaganjem vijenaca i molitvenim obredom, 26. januara odala je dužnu počast žrtvama Holokausta i Jevrejima Banja Luke koji su stradali u Drugom svjetskom ratu. U Beogradu je otvorena izložba Beogradski Jevreji, život i Holokaust. U emisiji Korijeni govorimo i o drugim temama iz života nacionalnih manjina. Čućete priču o životu Čeha u Prijedoru. Prve češke porodice u ovaj grad počele su se doseljavati 1884. godine, tačnije prije 130 godina. Govorimo i o saradnji Prnjavora i grada Židačeva u Ukrajini. Ostanite uz emisiju Korijeni, a sa vama su danas urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović, ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Tatjana Savić. Na početku emisije, kao što smo rekli, govorimo o obilježavanju Međunarodnog dana Holokausta. Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 27. januar, dan kada je 1945. godine oslobođen zloglasni koncentracioni logor Auschwitz, proglašen je Danom sjećanja na žrtve Holokausta. Ovaj datum se već osmu godinu obilježava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. U Holokaustu je ubijeno oko 6 miliona Jevreja, trećina svih Jevreja koji su prije Drugog svjetskog rata živjeli u svijetu. Ubijen je i ogroman broj Srba i Roma, kao i drugih naroda i nacija. Holokaustom se naziva sistematski državni progon i genocid nad različitim etničkim, vjerskim i političkim grupama ljudi tokom Drugog svjetskog rata, koji su izvršile nacistička Njemačka i njeni saradnici. U rane primjere Holokausta uključuju se pogrom tokom kristalne noći i eutanazijski program T4, što se kasnije razvilo u upotrebu odreda smrti i koncentracionih logora, kao i masovno organizovanje pokušaja da se likvidira svaki mogući pripadnik skupine na koju su ciljali nacisti. Evropski Jevreji su bili glavne žrtve Holokausta, koji su nacisti zvali konačno rješenje jevrejskog pitanja. Termin Holokaust postepeno je ušao u opštu upotrebu u raznim jezicima od 1970. godina. Povodom Dana sjećanja na žrtve Holokausta iz arhiva Radija Republike Srpske izdvajamo snimak razgovora sa senatorom Republike Srpske i šefom predstavništva Republike Srpske u Izraelu, Arijem Livneom. Gospodin Livne govorio je o stradanju svoje porodice tokom holokausta, u kojem je njegova majka ugušena u gasnim komorama Auschwitza. Gospodine Livnek, 27. januar se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Koliko je važno očuvanje sjećanja na sve one koji su stradali u holokaustu i koliko je značajno što se na svjetskom nivou obilježava ovaj datum? I kako vi, s obzirom da su vaši najbliži stradali u zloglasnom logoru Auschwitzu, definišete to strašno stradanje i progon pojedinih naroda kao što su Srbi, Jevreji i Romi u Drugom svjetskom ratu od strane fašista?
Mislim da je ovo dan kada vredi da se pogledamo u ogledalo, pre svega. Mi govorimo o jednom periodu istorije koji je možda najteži period koji bar koji za koji ja znam, ali ovaj genocid u Drugom svjetskom ratu u odnosu na jevrejski narod, srpski narod, Rome i drugi narodi, antifašisti, je jedan period koji mora da pamtimo. Moja generacija, koja lagano izumire, je posljednja generacija koja je preživjela te strahote. Svaki film, svaka knjiga koja je napisana ne može opisati strahote koje su se desile. To se moralo preživjeti. Bio je to period kada ljudski život nije značio ništa. Mrav, važan stvor, pored čovjeka. Bio je to period kad su pokupljeni nevini ljudi, milioni iz svojih kuća, dece, žena, odvedeni u logore za uništavanje. Sa svoje lične strane mogu reći za svoju pokojnu majku koja je ugušena u gasnoj komori i spaljena u Auschwitzu. Imam prijateljicu koja je stojala pored moje majke u Auschwitzu, na placu kad je određivano ko ide levo i ko ide desno, znači ko ide u smrt, ko ide na rad. Lija Rakoš pričala mi je da mi je majka pred odlazak u gasnu komoru rekla šta će biti sa mojim sinom. Naravno, ta stvar me prati cijelog života. Iako čovjek je tako građen na sreću da te strahote se izblede na neki način i može živjeti. Bez toga naravno ne bi mogao da živi. Ja mislim, kad sam rekao na samom početku da moramo da se pogledamo u ogledalo, da vidimo kako izgledamo, teo sam s time da kažem da vidimo šta smo uradili da očuvamo uspomenu na ti milioni žrtava. Mora se razumjeti, strahote, to nije obična ubistva. Tu su ljudi ubijani na najstrašnije načine. Male dece, bebe su oduzimali sa grudi roditelja, majke i bacane, ubijane na mestu. Znači, radi se o zločinima koje ne pamti čovečanstvo. I ja stalno pitam samog sebe šta smo uradili da bi očuvali uspomenu na njih. Ja mislim da nismo uradili ništa. To se naravno ne može reći uopšte, jer recimo u Izraelu je učinjeno toga. Prvo i prvo, tamo je formiran najveći holokaust muzej na svijetu, Yad Vashem, gdje dolaze milioni svake godine iz cijelog svijeta, gdje je prikazan zaista na dramatičan način to što se desilo, ali to je vrlo malo. To je više jedna turistička atrakcija nego očuvanje uspomene. Ja smatram da je naša dužnost da prenesemo generacijama to što se desilo. U tom smislu baš ništa nismo uradili. U školama se ne uči, to nije predmet. Mi ovdje trebamo da učinimo sve što je u našoj mogućnosti, da sačuvamo uspomene na ljude koji su mnogi žive čiji su tu dedovi bili. Kao primjer ću vam reći jednu stvar. Danas u Izraelu u 11 sati prestaje posao na 3 minuta. Automobili sirene javljaju tih 3 minuta. Automobili stoje na mesto, autobusi, ceo uglavnom prestane i posao i sve. Ljudi izlaze iz automobila, stoje mirno.
I na taj način odaju počast.
Odaju počast
stradalima.
Onih koji nema. Naravno, to je simbolična stvar, ali ima svoju važnost. Ima svoju veliku važnost, to možemo i mi da uradimo bez daljnjega. Ja svake godine prisustujem u Gradini u svečanosti na sećanje onih koji su u Jasenovcu uništeni. I ja vidim da dolaze hiljade i hiljade ljudi. Jedan put sam rekao, ako srpski narod ne treba odlikovanje, njegovo odlikovanje su oni hiljadu i hiljade ljudi koji dolaze peške, autobusima iz svog mogućeg mesta da prisustuju toj žalosnoj svečanosti.
Bio je ovo razgovor sa Arijem Livneom, senatorom Republike Srpske i šefom predstavništva Republike Srpske u Izraelu, koji smo izdvojili iz arhiva našega radija, a povodom dana sjećanja na žrtve holokausta.
כשהלב בוכה רק אלוקים שומע הכאב עולה מתוך הנשמה אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותכת הדממה שמע ישראל אלוקי אתה כל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דימה הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק הנשמה זועקת שמע ישראל עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקי עשה שלא אבחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת האדם רואה את כל חייו פתאום אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת לאלוקה קורא על סף תהום שמע ישראל שמה זועקת שמע ישראל אלוקי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אפה. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח.
Predstavnici jevrejske opštine Banja Luka u okviru obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta u nedjelju 26. januara su pred spomenikom na jevrejskom groblju u Banja Luci održali molitvu za žrtve fašističkog terora i položili vijenac. Predsjednik jevrejske opštine Banja Luka Jakov Danon rekao je da je veoma važno sjećati se nevinih žrtava koje su u Drugom svjetskom ratu pobile ustaše na ovim prostorima. Nekada je u Banja Luci živjelo oko 10.000 Jevreja, a danas ovo udruženje broji svega 100 članova.
Ovaj dan je na izvjestan način dan naše istorije i mi moramo strogo da to ispoštujemo i da se sjećamo svojih žrtava, nevinih žrtava koji su dali svoje živote u jednom suludom vihoru Drugoga svjetskog rata. Jevrejska opština Banja Luka, ovaj spomenik pred kojim se nalazimo, uopšte ne može da oslikava veličinu jevrejske zajednice koja je pred rat imala 500 svojih članova, računajući da uže jezgro Banja Luke tad imalo 10.000. U vihoru tog rata, znači taj prvi strašni genocid gdje je došlo, koja počinila Hrvatske ustaše, odnosno NDH kao kvislinička organizacija tadašnjeg Hitlerove mašinerije, stradalo je praktično negdje oko 67% članstva jevrejske opštine. To je bio prvi genocid. Nakon tog stradanja došlo je i drugi genocid nakon 45. godine, kada se u Banja Luku vratilo negdje oko 42 člana. I oni su se zatečeni bili zakonima 46. godine u nacionalizaciji napuštenom imovinu, kada su samo za dio, praktično za potvrdu ili vizu, kako bi rekli, za Ameriku ili Izrael ili Australiju, morali da potpišu, da i stave potpis da ostavljaju cjelokupnu svoju imovinu. Sada smo evo suočeni sa jednom činjenicom vezano oko povrata imovine, da visoki predstavnik i zahvaljujući prodoru demokratskih odnosa iz Europe i malo dijela vladavine zakona prava, taj sistem je obustavljen, je mogao nastati treći genocid kada dolazi do praktično rasprodaje ostataka jevrejske imovine. Međutim, hvala Bogu, to se nije desilo i zahvaljujući velikoj podršci vlade Republike Srpske i razumijevanju za potrebe isticanja jednog bogatstva različitosti, mi smo u situaciji, zahvaljujući gradu Banja Luka, da smo povratili, dobili zamjensku parcelu za izgradnje jevrejskog kulturnog centra. Tako da, zahvaljujući našim predsima i ovom prilikom se zahvaljujemo, odnosno svaku počast izražavamo na njihovom sticanju dobara, mi smo u prilici da aprila mjeseca izvršimo otvaranje Jevrejskog kulturnog centra, tako da za nas ovo jedna istorijska godina, jer je praktično Jevrejski kulturni centar sa sinagogom je nešto što se vraća nas u 37. godinu, kada je bio pre sami rat podignut Jevrejski kulturni centar u Banja Luci, ali je u toku rata nešto od strane Njemačke armije, nešto bombardovanja, kasnije i zemljotresa u Banja Luci, praktično brisan sa lica zemlje, i ovo samo jedna obnova, potvrda ipak da život ima svoje tokove i da moramo ih ispoštovati.
Uoči obilježavanja godišnjice, kada su sovjetski vojnici oslobodili logor smrti Auschwitz, gdje je pobijeno 960.000 Jevreja, portparol Jevrejske opštine Banja Luka, Aleksandar Danon, rekao je da svaki narod mora poznavati svoju istoriju kako se ne bi ponovila.
Mi smo se okupili da odamo počast, dakle, žrtvama Holokausta. Naravno, da je vrlo bitno, jer onaj koji se ne sjeća svoje istorije, on ponavlja greške, a to su vrlo skupe greške. Što se tiče žrtava, koliko je, dakle, otprilike prema nekim podacima oko 30.000 Jevreja iz Bosne i Hercegovine ubijeno u koncentracionim logorima, dakle, za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta u Beogradu je otvorena izložba Beogradski Jevreji, život i Holokaust. Izložba je koncipirana u 4 tematsko-hronološke cjeline: Jevreji u Beogradu, Kovitlac rata, žrtve i uspomene, sa ciljem da se podsjeti na Holokaust, pomene do sada nepoznate žrtve, a onima čije su uspomene poznate pruži nova saznanja. Veći dio izložene građe, koji odslikava život i stradanje beogradskih Jevreja, prvi put je predstavljen javnosti. Pripremila Marica Lalović.
Jevrejska zajednica u Beogradu pominje se prvi put u turskom popisu stanovništva 1560. godine. Ova zajednica pre Drugi svjetski rat brojala je oko 12.000 ljudi. Tokom prve dvije okupacijone godine 1941. i 1942. godine skoro je potpuno nestala, jer Holokaust je preživjelo svega oko 1000 beogradskih Jevreja. Otvarajući izložbu, predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić je rekao da su korijeni predrasuda širom Europe duboki i da se protiv njih moramo boriti tako što će se raditi na pomirenju među narodima i na izgradnji zajedničke budućnosti. Cijela teritorija bivše Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu postala je mjesto stradanja jevrejskog naroda. Ali mi ne treba da se sjećamo samo njihove smrti, mi treba da se sjećamo njihovih života, istakao je ambasador Izraela u Srbiji Josef Levi i dodao. Jevreji u Beogradu ne samo da su bili dio ove zemlje, dio Srbije, oni su bili dio njenog identiteta, bili su dio inspiracije Srbije i ubijeni su kao srpski Jevreji. Predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Ruben Fuchs podsjetio je da je prije nešto više od 70 godina cijeli jedan narod bio osuđen da izgori na žrtveniku ljudske rudosti i potpuno iskrivljenog shvatanja svijeta. A ovo je izložba o jednom svijetu koji je sagorio u ovom gradu. Osnovu za ovu izložbu čini građe Narodnog odbora i rejona grada Beograda, jednog od prvih organa vlasti po završetku Drugog svjetskog rata. Na osnovu sabrane građe, Istorijskog arhiva Beograda, Jevrejskog istorijskog muzeja i Advokatske komore Beograda, žrtve su prestale biti broj, ime i prezime bez sadržaja, već su postale ličnosti sa svojim ostvarenim i neostvarenim životnim snom koji je u jednom trenutku bio prekinut.
Adio, adio. Querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo.
busca de otro amor, afuera va otras puertas, espera otro ardor, que para mí sos muerta. Espera otro ardor, que para mí sos muerta.
Radio Republike Srpske. U nastavku emisije Korijeni Radija Republike Srpske posvećene nacionalnim manjinama govorimo i o životu ostalih manjinskih udruženja i zajednica. Čućete priču o 130 godina od dolaska Čeha u Prijedor. Prve češke porodice u Prijedor su se doselile 1884. godine, prije 130 godina. Među onima koje je dovezao češki voz bilo je vrsnih stručnjaka gotovo svih zanata. Tu je živjela i Ela Latal, prva žena rudarski inženjer u svijetu, čiji su stručni radovi danas literatura rudarstva. Dolaskom Čeha unaprijeđen je rad rudnika željezne rude Ljubija, osnovan je ribnjak Saničani, a ubrzano su se razvijali poljoprivreda, građevinarstvo i drugi zanati. Osnovano je i prvo kreditno društvo i češka škola. O životu Čeha u Prijedoru i njihovom doprinosu u razvoju grada na Sani priču pripremio Saša Goronja.
Doseljavanje Čeha u Prijedor i okolinu počelo je krajem 19. vijeka, nakon aneksije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske. Da bi popunile veliku praznu teritoriju, naročito na području Bosanske Krajine, austrijske vlasti dodijelile su poljoprivredno neobrađeno zemljište zainteresovanim zemljoradnicima iz Čehoslovačke. Prvi doseljenik 1884. godine bio je Tomaš Jordan, rodom iz Poleševica, Uhersko Hradište u Moravskoj, koji je sa svojom porodicom, osim poljoprivrednih, obavljao i stolarske poslove. Nakon Jordana doseljavaju se Jan Malina i František Vanura iz Stareho Mesta, a 1888. na područje Prijedora doselili su se i Moravci Jan Burda, Jan Hrastek, František Blaha i Martin Riha. Krajem 19. i početkom 20. vijeka stižu i porodice Gotwald, Mann, Blaha, Dovrtel, Nemrava, Sojak, Slačala, Motl, Kostelnik i druge, koje su 1912. godine u češkim novinama čitali o mogućnostima života u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Predsjednik udruženja Čeha, Česka beseda u Prijedoru, Tomislav Blaha.
Prve generacije su bili poljoprivrednici. Međutim, već druge generacija i dalje bili su ljudi koji su zanatlije. jer tada počne izgradnja rudnika Ljubija, izgradnja pruge prema Sanskom mostu, prema Drvaru. Tu dolaze već ljudi koji su znali te zanate, koji su, ali dolaze i zanate koji su potrebni bili u ovom stanovništvu. Počeo od obučara, kovača, već cijenim od tih godina je počeo se proizvoditi prvi metalni plug na ovom terenu. Češka porodica Burda je prva napravila ribnjak kod Prijedora. Međutim, ta porodica isto i, kasnije sam doznao, i Bardaču ribnjak i Prnjavo ribnjak. To je ista porodica Burda koja je radila. Ja sam dugo se raspitivao, mislio za Stopuljaci. Međutim, to je, ta porodica je porijeklom pravo Češka. Prvi stanovnici su, da kažemo, ne gradili, nego projektovali parkove. I tada već poznati kod Lipa ili kod Lovačkog roga poznatog, tadašnji drvored radila je porodica Latal. Iz te porodice potiče i Ela Latal, prva žena rudarski inženjer u svijetu. Ona je rođena u Češkoj i završila je za fakultete u Njemačkoj i u Češkoj. Međutim, živjela je u rudniku Ljubija. Iako je žena u pitanju, žene ne kažu, ne vole na brodu i u rudniku, tada je u Ljubi bilo jamski rad, međutim nju su stahovito voljeli.
Prijedorski Česi osnovali su 1900. godine i prvu pleh muziku. S obzirom da su u ovom gradu postali sve brojniji, Česi su 1919. godine osnovali udruženje Česka beseda. Udruženje je 1932. godine preimenovano u Čehoslovensku besedu, koja je učlanjenjem u Savez Čeha i Slovaka Bosne i Hercegovine 1951. godine prestala sa radom. Česka beseda svoj rad obnovila je 47 godina kasnije, 1998. zahvaljujući prije svih njenom višegodišnjem predsjedniku Zvonku Manu. Proteklih 16 godina Česka beseda u Prijedoru uradila je mnogo na očuvanju i razvijanju duhovnih, kulturnih i drugih civilizacijskih vrijednosti zemlje svojih predaka, njegovanju jezika, uspostavljanju i razvijanju saradnje sa kulturnim, prosvjetnim, naučnim, privrednim i drugim ustanovama i organizacijama Česke Republike sa Prijedorom, Republikom Srpskom, Bosnom i Hercegovinom i zemljama u okruženju. Koliko je uspješan rad Česke besede u našem gradu, osim brojnih priznanja, potvrđuje činjenica da je Prijedor, zahvaljujući upravo svojim Česima, postao prvi grad u Bosni i Hercegovini koji je u gradski budžet uvrstio i potrebe udruženja nacionalnih manjina.
Sa opštinom Prijedor imamo zaista izvanrednu saradnju. Ova opština preko budžeta redovno finansira ove četiri nacionalne manjine koje su u Prijedoru, Česi, Slovenci, Ukrajinci i Romi. Drugi gradovi sam znam da finansira na jedan sasvim drugačiji način koji nije izvjestan, ali ovaj sistem koji je u Prijedoru i za nas je zaista izvanredan. Mi znamo da ćemo ove godine dobiti određenu svotu novca, tako da smijemo i planirati sredstva. Deseta godina mi to znamo, sigurno, kažem, drugi gradovi rade to, međutim to nije izvjesno kao kod nas u Prijedoru. Mi smo zaista zahvalni predstavnicima i opštine i svim onima odgovornim licima koji nas prate, koji nas podržavaju. Mi ćemo uvijek nastojati da opravdamo sredstva koja nam daju i podršku, jer nama je bitna i novac, međutim bitna nam je i moralna podrška za sve ovo što radimo. Jer trajemo 130 godina, planiramo da i duže trajemo.
Posebnu saradnju na kulturnom nivou Prijedorska Česka beseda uspostavila je sa Muzejom Kozare u Prijedoru, gdje je uz podršku ambasade Republike Češke organizovala niz kulturnih manifestacija. Osim toga, uz podršku Češke ambasade u Bosni i Hercegovini i grada Prijedora, izgrađen je Češki dom, ali i most prijateljstva. U proteklih 16 godina Prijedorska Česka beseda uspostavila je čvrste veze sa sunarodnicima, članovima Českih beseda iz Banja Luke, Mačinog brda kod Prnjavora i Nove Vesi kod Srpca, kao i sa udruženjima Ukrajinaca, Roma, Slovenaca, Makedonaca i pripadnicima drugih nacionalnih manjina koje žive na ovom području. Prijedorski Česi rado se odazivaju pozivima svojih sunarodnika iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, ali vole i da ih ugoste, da im budu dobri domaćini. Tako će biti 12. aprila, kada će proslaviti Dan Česke besede. Svakog prvog i trećeg ponedjeljka u mjesecu i naravno o praznicima, Češki dom u Prijedoru mjesto je druženja Čeha i njihovih brojnih prijatelja. Na zabavama, koje traju do kasno u noć, pjevaju se narodne, starogradske i zabavne pjesme, sevdalinke, bećarci i naravno češke pjesme. Thank you.
dolu zaspívejme, sem každý kuš vandě za mě škro. Pražské děvy, vždycky vás se mějme a popřejme si pražský mok. Po Pražsku si tady zaspívejme, sem každý kuš vandě za mě škro. Pražské děvy, vždycky vás se mějme a dopřejme si pražský mok. Praha je všech Čechů rád a žije bajkajlaj.
U korijenima slijedi priča o aktivnostima prnjavorskih Ukrajinaca. Saradnja Prnjavora i grada Židačeva u Ukrajini dobija nova, konkretnija obilježja, koja su dogovorena boravkom prnjavorske delegacije u tom mjestu. Zabilježio Brane Radulović.
U delegaciji iz Prnjavora koja je razgovarala sa zvaničnicima Židačeva bila je i aktivistkinja Opštinskog saveza nacionalnih manjina Štefica Borodenko.
Bila sam u Ukrajini, to jest u zapadnoj Ukrajini, povodom dalje saradnje sa jednim gradom koji se zove Žedači, nedaleko od Ljiviva, nekih 70 kilometara. Sa njim smo potpisali jednu saradnju, kulturnu, dalje privrednu, sportsku i sve druge moguće saradnje koje se mogu ostvariti između ta dva grada. Tim povodom sam razgovarala sa načelnikom opštine Vladimirom Levko i sekretaricom Olgom Leškovijat. Tada su bili prisutni i novinari tamo, tako da su zabilježili taj naš susret i razgovor. Razgovor se vodio povodom dalje saradnje i tada su oni nama rekli da ove godine u septembru mjesecu se organizuje velika proslava, 850 godina od formiranja toga grada, tako da imaju nameru da nas pozovu, da budemo njihovi gosti prisutni i tom velikom jubileju. A moglo bi se tada iskoristiti i dogovor između dva načelnika, to jest ako bi naš načelnik mogao otići, pa dalja saradnja da se to krene razvijati.
Vi ste i ranije sa tadašnjim zamjenikom načelnika opštine Srećkom Aulićem boravili u gradu Židačev, prisustvovali ste tom svečanom činu, tada ste lijepo primljeni, izveden je i bogat zabavni program. U svakom slučaju saradnja između Prnjavora i grada Židačeva se, da tako kažemo, zameće.
Da ne kažem da se zameće, nego se samo produžuje, jer nekih 92. i 93. godine tada prvi put prisustvuju dolaze u naš grad kao humanitarna organizacija, dovoze humanitarnu pomoć iz toga grada, tad je kod nas bio rat i odvode našu decu na mjesec dana u dva navrata u toku rata. Znači, Posle rata smo produžili saradnju, ali to je bila saradnja između nas, kulturno-umetničkog društva Taraševčenko i toga grada. E sada, pošto smo mi voleli bi da produžimo tu saradnju dalje, ali da se ne odnosi samo na nas kao jedno udruženje Ukrajinaca, nego da to ode malo u širim sferama, znači da to bude i opet, da ne kažem drugačije, ispred nas i Prnjavor, opština Prnjavor.
U svakom slučaju, ova saradnja buduća između Prnjavora i Židačeva prevazilazi te nacionalne okvire, ostavlja se mogućnost kulturne, sportske i svih drugih oblika saradnje.
Da, ta saradnja može da se dogovori, to u stvari ostaje sada na opštinama da dogovore koje mogućnosti može Prnjavor pružiti njima, a koje mogućnosti oni nama i u čemu možemo sarađivati.
Za emisiju Korijeni radija Republike Srpske razgovarali smo sa gospođom Šteficom Borodenkom. Još jednom hvala i srećno vam pri novim susretima i kontaktima sa Ukrajincima iz matične zemlje.
E, hvala, ja mislim da će biti dalje plodna saradnja.
Slušali ste emisiju Korijeni koju su pripremili i realizovali novinari Marica Lalović, Daniel Lepir, Brane Radulović i Saša Goronja. Ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Tatjana Savić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.